እዚ በሐጽር ማዕበል 10925 ሜትር ባንድ አበ ቴሌቪዥን አብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከመሆን በመርባባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈራአን ወይ ድማ ካብሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈራአን ዝምሐላለፍ ድምጽ አሜሪካ ዩ እዚ አፍሊ መደባት አተኩሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበትዩ ሰላም ከመይ ተምሲ ኹብራት ሰማዕትና ሎም ቀዳም 11 ሰነ 2022 ወይ ድማ 4 ሰነ 2014 ዩ ሰራፍሳይ ዕለታዊ መደብና ብምልላይ ምሳኹም ከምሲ እየ አብናይ ሎም ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ንጉዳይ ህዝባዊ መራኸብታት ትግራይ ወይ ድማ ትግራይ ሚዲያ ሴንተርስ ተባህለ አብ አሜሪካ ሰጣይሸት ካል ሚዲያን ስራሕቱን አመልኪቱ ዘተክህልወና እዩ ንህዝቢ ትግራይ ኣማራፂ ሓበሬታ ንምሃብ ብዝብል ዕላማ ኣብ ኣሜሪካ ዝተመዝገበ ህዝባዊ መራኸብታት ትግራይ ወይ ድማ ትግራይ ፐብሊክ ሚድያ ቲፒኤም ሰፊሕ ዕላማ ሒዙ እዩ ተበጊሱ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ትካል ሚድያ ንፕሬዚዳንት እቲ ህዝባዊ ትካል ኣቶ ብሩክ ረዳን ዶክተር ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀልን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ በትረ ስልጣን ኣዘራሪብዎም ኣሎ ናብቲ ቀዳማይ ክፋሉ ክመርሐኩም
ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ ብዓልሃትኩም እስኪ ንነብስኹም ኣላልዩለይ ሓደኹም ጀምሩ
ብሩክ ረዳ ኣበሃል ናይ ቲፒኤም ፕሬዚዳንት ሕዚ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ቨርጂኒያ እዩ ዝነብር
እሺ ይቀኒለይ ካልኣይ ጋሻ
በትረ ስለ ዝዓድምካል ናይ ኣሚርለይ ሽመይ ዶክተር ገብረ ሚካኤል ገብረ መስቀል ይበሃል ኣብ ኒውዮርክ ሰሜን ኣሜሪካ እዩ ዝነብር ብሞያ ናይ ሕክምና ባህል ሞያ እየ ቲፒኤም ከዓ ናይ
ትካል ርክብ ህዝቢ ኮይኑ ይሰርሕ ፅቡቅ መስለኒ ህዝባዊ ሚድያ ትግራይ ክንብሎ ናብ ትግርኛ ክናምፀ እንተኮይኑ ቲፒኤም ማለት ቲፒኤም እናበልና እውን ተተዛረብና ፀገም የብሉን እንታይ እዩ ዕላምኡ መዓዝ ተመስሪቱ ብዝብል ዶ ክንጀምር ካብ ፕረዚደንት እቲ ማሕበር እምበኣር ክንጀምር ብሩክ
ይከኣል እወ ቲፒኤም ማለት ክዝርዘር ከሎ ትግራይ ፐብሊክ ሚድያ ወይ ድማ ሚድያ ህዝቢ ትግራይ እዚ ሚድያ ብዕሊ ዝተጣየሸ ኦክቶበር 2021 ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ደን ፎፊስ ብሚድያ ፈዒልና እቲ ዕላማ ናይ ቲፒኤም ከዓ ኩሉ ትግራዋይ ሓሳቡ ዝገልፀሉ ንህዝቢ ትግራይ ሓሳቡ ሸይጡ ዝሓሸ መማለፅቲ ዝበለፀ ሓሳብ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ገምጊሙ ካብ ዝሰማዕኩም ኩሎም ሓሳባት እዚኣ ዝበለፃትያ እዚኣ የ ዝክብትዋ እንዳለለ ኢንፎርምድ ዝኾነ ውሳነታት ክውስን ብምይይጥ ብሓሳብ ልዕለና ዝኣመን ሚድያ እዩ ህዝቢ ትግራይ ንከገልግል ንኩሎም ዓይነታት ድምፅታት ፕላትፎርም ኮይኑ ንህዝቢ ከገልግል ብቅዱሳት ተጋሩ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ኣብ ኣውሮፓን ብዘለዉ ቅዱሳት ተጋሩ ዝቃየሸ ነን ፕሮፊት ናይ ሚድያ ትካል እዩ
ሕራይ እሞ ቲፒኤም ትካል ሚድያ ኣብ ሳተላይት ድዩ ኣብ ሬድዮ ድዩ ወይስ ከመይ እዩ እስኪ ቅርቦ ዝኸለ እዩ ዶክተር ገብረ ሚካኤል
ፅቡቅ ቲፒኤም ትግራይ ፐብሊክ ሚድያ ወይ ከዓ ሚድያ ህዝቢ ትግራይ ከም ዕላማ ብሳተላይት ቴሌቭዥን ብሬድዮን ንምንፋእ ኣብ ቀፃሊ ከልክማም ሒዝዎ ዝኸይድ ዕላማ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ገና ብሕቤት ስለ ዘሎ ኣብ ኦንላይን ስትሪሚንግ ካ ይሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዩቲዩብን ካልኦት ማሕበራዊ ሚድያታትን ጥራዩ ዝነጥር ዘሎ ንግድ እዩ ሸጠ ሒዙ ኣብ ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ
እንድሕር ብዛዕባ ሚድያ ንዛረብ ኣለና ኮይና ተሕጋውነቱ ድሓር ክንመፁ ኢና ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝተመዝገብኩም እውን ገሊፅኩም ኣለኹም ናይ ተጋሩ ካበልኩም ኣብ ወፃኢ ሃገር ኣብ ዳያስፖራ ብሕልፊ ቲኤምኤስ ዝበሃል ኣሎ ንተመሳሳሊ ዕላማ ስለምንታይ ዝተፈለየ ሚድያ ንምስራት ኣድለየ ቲኤምኤች እኒአን ዶ እቶም ሰምዑና እውን ነቲ ኤምኤች ዶ ምጥንኻር የምሐሸን ተበልኹም እንታይ ትብሉ ብሩኽ
ፅቡቅ ሕቶ እዩ ቲኤምኤችን ኣበጋግስኡ ናይ ትግራይ ድምፅኮም ግል ብህዚ ዝተቃየሸ ሚድያ እዩ ኣነ እውን ናይቲ ሚድያ ኣካል ነርአ ዝተወሰኑ ነበሩ ብፈንድሬዝን ሓሊ ዘአ ግን ንሕና ከምተጋሩ ሚድያ ውሒድና ኢና ብልት ሓንቲ ሚድያ ጥራሕ ንዕሳል ትኽክል ኣይመስለኒ ምክንያቱም እቲ ህዝብና ዝተፈላለዩ ሓሳብ ናይ ትግራዋይ ክልተኣናገድ ኣለዎ ድሕር ንብል ኮይና ኩሉ ሰብ የኢንግሊሽ ብዘቕርቦ ፕሮግራም ዕጉብ ከይኸውን ይኽእል ኣክሱማዊ ሚድያ ብዘቕርቦ ፕሮግራም ዕጉብ ከይኸውን ይኽእል እዩ ናይ ኤንጂ እውን አቀራረቡ ምናልባት ዘይሐጉሶም ሰባት ምሉ ክእል እዮም ማለት ክእለ ካደነቲ ኣብ ሓደ ነገር ዝበሕር ንዓሰል ኮይና ናይ ኩሉ ዓይነት ዲሞግራፊ ኩሉ ዓይነት ትግራዋይ ዘርብዮ ነገር ንምርኣል ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ ሓደ እዩ። ካልኣይ ትዝክር ክኾንካ ቅድሚ ዝኩናት ትግራይ ትግን ድምፂ ወያነ ነይረ ካብኡ ዘይሓሰብናዮ ስኬል ዝኾነ ኩናት ምስዓተና መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ክዓፅወና ከሎ ቲኤንኤ ሰብኣይታት ዘይትነብር ነራ ንህዝቢ ትግራይ መን ዝበፅሓሉ ነሩ። ስለዚ ሴንትራላይዝ ዝኾነ ኣብ ሓደ ነገር ምዕሳል እቲ ነገራት ፅቡቅ ክኾኑ ከለዉ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ክባላሽ ከሎ ከዓ ሓንቲ እትናይ ኩሉ ቋቋቋካብ ሓንቲ ባስኬት ኣይደእቱ ዝበሃል ንግግር ኣሎ። እዚ እውን ንሚድያ ይሳትሐ ይብል ዳይቨርሲፋይ ክኸውን ኣለዎ። ኣነ ውሒድና እቲ ካብቲ ፒኤም ዝለዓለ ካልብሕ ዝብን ሓደድሽ ሚድያታት እትውሰኻ ካብ ዘለዋና ንርብሕ እምበር ዓይነ ጉዳያን። ስለዚ ኣብ ሓደ ጥርሐ እፈዱ ዝበሃል ነገር ንዓይ መማረፂኻ ኣብ ምውሳን ድሩስ ዝኾነ መማረፂኻ ትግብር ዘለካ ሞ በዚ መሰረት ቲፒኤም ኣብ ካልኦት ሚድያታት ዘይዓገቡ ወይ ድማ ፍልይ ዝበለ ነገር ንዘልዩ ሰባት እውን ካብ መማረፂ ኮይኑ ክሳረፍ ስለ ዘለዋ ኣገዳሲ ነይሩ እዩ።
ዘይዕገበት ማለት እንታይ ማለት እዩ?
ማለት ሓደ ሰባት ናይ ቴኒሽ ፕሮግራማ ይሓጉሰኒ ዝብል ክህል ይኽእል ዝተፈላለየ መልክዑ ብፖለቲካል ኣረኣዩ ይኹን ብቀራርብ ይኹን ማለት ቪኦኤ ክኩም ስካትኩም ኣለኹም ምሽ ንምንታይ ቢቢሲ ኩሉ ነበረ ንታይ ዝተፈለየ ነገር ከመንስና ትበሃል ዘሎ ኣታትኩም ናይ ባዕልኩም ዝኾነ ፕሮግራም ኣለ ቢቢሲ ካብ ዘመሓልፉ ፍልይ ዝበለ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ክመፅእ ከሎ ሓንቲ ሚድያ ጥራሕ ክኸውን ዝግባእ ኣብ ካል ዓለም ከሎ እውን መማረፂ ዝኸውን ኣይኮኑ ኣብ ኣሜሪካ ውን ትሪኦ ኣለኸ ሎ ቢቢሲ ሎ ኤምኤስኤንቢሲ ሎ ቲቪኤስ ሎ ኮታ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ኣሉ። ምክንያቱም ዝተፈላለዩ ዲሞክራቲክ ስለዓግቡ ዝብቃል ብኔጌቲቭ ክኹን ክትሪኦ ዘለካ በቃ ፌቨረት ዝኾነ ነገር ፍሉይ ዘበለ ነገር ኣቀራርባ ክህሉ ይኽእል ሓደ ሚድያ። ስለዚ ትግራይ ብጣዕሚ ናይ ሚድያ እንዳም ጀመርቲ ክበሃል ከዓል ንሕና ኣብቲ ሚድያ ኣይሰርሕናሉ ርና እዚ ኩነታት ኣዶጊዱና ይሕዚ ናይ ሚድያ ንመፅ ዘለና ከም ሕብረተሰብ እንዳም ብኣንፃሩ ተወሳኺ ሚድያታት ንሱ እዩ ክበሃል ዝግባእ
እዋ ኣነ ቃወምን ዘለኹ ሓደ ኮነን 10-20 ሚድያታት እንተዝህልዋ እውን ፅቡቅ እዩ። ህዝቢ ዝደለዮ ክሰምዕን ክመርፅን ይኽእሎ እዩ። ናይ ሓበሬታ ሃብቲ እዩ፣ ፀጋ እዩ ዘርኢ ሚድያ ምብዛሕ ማለት። ግን ዘይዕግበት ዝብልዎ ቃል ግን ደሜጅ ብዘቕርቦም መደባትን ፕሮግራማትን ዕቃበታት ክህሉ እዩ፣ ድርትነት ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብኡ ገምጋም ድሕሪ ምዕራፍኩም ይመስለኒ ናብዚ ኣማራፅ እዚ ዝኣተኹም ካብ ካልኦት እውን ዝረኽቡ ሓበሬታ ስለዝኾነ እዩ ካባኸውን ብጭቕ ስለ ዝበለት
ናተይ ዓለማውኩም ዝኾነ ኢንፋክት ነገረካ የ ካልኦት እውን ኣክሱማዊት ሚድያ ገሊፀልካ እየ ዩኤንዲ ገሊፀልካ እየ። ስለዚ እዚ ናተይ ሪፍሌክሽን ኣብቲ ኤንኤች ይኮኑ ከም ኤግዛምፕል ንድሕሪ ይበካ ኣጉዳዩ ዲፍረንት ኤግዛምፕል። ስለዚ ኣነ እውን ንስኻ ዕግበት ዝብል ነገር ብኔጌቲቭ ክትውሰድን ኣይደለን። እዚ ከዓ ናይ ኣነ ቲኤንኤች ክዝምግና ይኹን ክልመስክ ዘለኹ ከም ኤግዛምፕል ዳቅሪበ እዩ እምበር ብኣክሱማትን ክውድእ ክእል ነረ እየ ብዩኤንጂ ውን ክክእልካት መብዛሕትኦም ዝገብርዎ ፕሮግራማት ኣነ ሰማምዕ ኣለኒ። ግን ዋላ ትዕግበት ዝብል ቃል ንግዲኡ ሰርጋ ንክድሞ ኣማራፂ ክህልዎ ኣለዎ ብዓብ ሓደ ሚድያ ምዕሳል ጥራሕ ትኽክል መስሉ ኣነ ይስማሕ ኣማራፂ ክህልዎ ኣለዎ ስለዚ ሰብ ገርገብ ዝበለ ሰብ። ስለዚ ኣዚ ናይ ቲኤንኤች ሪፍሌክሽን ኣይኮነን ናብኡ ተዘይንወስዶ
ገብሮም ከል ተመሳሳሊ ነገር ደደቢት ዝበሃል ኣለዉ፣ ኣክሱማዊ ዝበሃሉ ካልኦት እውን ብዙሓት ሚድያታት ኣለዉ እዮም። ናይ ሓሳብ ፀጋ እዩ። ሰባት ህዝብታት ዝተፈላለየ መረፅታትን ምንጭታትን ክረኽቡ እዮም። ከምቲ ብሩክ ዝበሎ ቴሌቭዥን ትግራይን ድምፂ ወያነን በጥሚናት ዓይነን ምስጠፈ ኩሉ እዩ ፀልሚቱ ነይሩ። እቲ ኩነታት ዓለም ለኸ ሚድያ ስለ ዝተሓጋገዙን ዳሓር ዳሓር እውን ስለ ዝተቀላቀልኩምን እዩ ኩነታት ዝፍጠር ዘሎ እሞ ስክፍታታት ግን ክህልዎ እዩ ሰብ ምንም ጥርጥር የብሉን። ብገንዘብ እዩ ኩሉ ዝድጎም ከምቲ ትፈልጦ እሞ ዓቕምና ኣይዘዳኽመና ዘሎ ዝብሉ ሰማዕትን ተጋጠሙ ስታይ ትብል
ፅቡቅ እዩ በትረ ምናልባት ኣብቲ ብሩክ ዝገለፆ ንምውሳኽ ዝኣክል ተወሳኺ ሚድያ የድሊ ዝብል ገምጋም ደሲሕና ክምጣይሾ ከለና እቲ ሓደ መበገሲ ሓሳብ ወይ ትሕመረት ናይቲ ዝነበረና ገምጋም ሓደ ናይ ሓሳባት ምብዛሕ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ናይ ሓሳባት ምብዛሕ ፀጋ ከም ዝኾነ ልክዕ ነቲ ሓሳባት ንዕኡ ፕላትፎርም ኮይኑና ዘገልግላ ሚድያታት ምብዛሕ እውን ፀጋ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ልክዕ እቲ ዘሎ ሓሳብ ይኣኽለና እዩ ካልእ ሓዱሽ ሓሳብ የለየናን ከምዘይንብሎ ልክዕ ሚድያ እውን እተ ዘሎ ኣኽለና ናይን ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ምስሉ ተተሓሒዙ ሚድያታት ربح حزب المأخذ جيران نزل خجل قلع ينزل تعيشة كانت إعلانة أن نقيدا في وطعب جبرا نجار طلب نيت حزبي وطعب بلحات ميداتات كوينا عب سنة جلس ومركوسة ويدر كل مخلوي مخنياته كان إعلانة أخطوة لحركة وطعب حانت ميدا الحزبي نعم بجرس قد يكون أبخال الناس حساب صنطوار أول ميدا خيب كان زي ميداتات الولادة درا ميداتات كما بحق الله بسنة ساعات رابحة حزبا ما أخذ جيران كثير حاول جبن حتى تنتيع السليم على دي سو زيب حدا مبقسي من الوقت بي أعمي جنو مغالدو أي سعيدن زبن قايو of course مالات كل نقر فوستي فلاي كل نقر بس نقرات من التوطع الموي كل وقت اللي جل كتو عمي نقر خاطو السد نشو عاد تميليان شو من تميليان حزب تقرأي تنزلو عمي جاتتنا وفداتين تظلو حزبون عبرت خطاتو نطفوين من حق ساتف كوين لا تنزلوا كفزلوا ميديا تاتي تاس قالوا تحدش ميديا تاتو ده تفتيرا سبورت ناي مقوار بحاني مدتكاف قصال ناس نغلوا ناي مقوار عرمي قالوا لي انا نعمل سلازي اي كان دخمان بذلالة لحات ميديا تاتو اللون ناي ولدر ننسى سدوس فار نهزبا تجيبتي سن خجل دلع يجبرا نزل التمنتي زلنا
بتوسع هون هذا ميديا كل برنامج كل رشان يعني تقدر عمون دروج مثال حنت ماي جاز برا حنت مجاز يدخل كل استاذ عسل عمو كيف شرارة فند حتى ما يدو خلي برنامج من صرفوا كاتنا ميديا إيجي فرع جينكا فارو تايزون زعبة كفارة له خلية هذا ميديا الأعداد في نزبنكم خال ميديا خال الشخان كوسيلة الخال كلاي جمعات كاشرات خمسة خلوا برنامج مثلنا ابن زير خو سباسون كاتور الدرد بلدون دكتور قبل منك الوطائي ناي تبس أحيونتهم تنقاشتاتنا تفعل علي حساب زلوهم حدا ميديا أقوم ريب جيرو يعني كل زعبات هاتكشفن الجيز البالون عرفتو سلزة عبدالز الاخنات يقرر في زبال اللي ميديا تبس بس حقوطري كل عينة زعبات هاتكشفن كل عينة قاشة كد الكرب كبير تزبقاء نعوه زقدسو نعوه important يزبلو زعبات تفعلون عين اسمعك تدرك مالك
أززت أيكذا زمن أبناي صباح فنونا نتتك كالن أب كرباوان أب تقرأي بزعباك سرحو وزفتنو أقل قلوت سلكن إنترنت بساتلايت ست على الكل ونايو
تربو حالي قمت أعزكم لأنهم فاكس سين إن إم إس إم بسي قلة من نعوكم بي بي سي نعوكم من محبئ بئ زي بلو إنا خطة إنا كايد ذلنا مس بولوتيكاوي سالفن مس عاد تحساس سبان رأيان يعني كامزو قلو نفلتنا زم عبلا حقراتنا ذلنا أمو تأبت حبرة تسوون زرب سلا زقوان إذا حطوكم ذلقو نتيامش من عالبات من عالبات يوم قال سابات مست حواحات ويكع كذا أبارت تقرأي سلازة تأساسر وبزوحات سابات ناي تقوم تبولو ويكع نزا تحساس سبان زن سبارك كالي ميديا يدل إيو كابزبل زتابك قسا إيو إلا بيحاميكم يوم مرلسو لي زحمية زي حق دي يكونان يوم ملسو
قبلهم شيء بفكر رح المقصد أنا أقول صحيح بحر
دكتور دكتور كريم بيل قطر
هو مالت أتوانا مبقتي نزمي جازي في المسرس زغبر الناطي مبقت حساكم بعمزو والله نتن نفريت نظلو أنا يتقلع ميجاتات زيتات زيتات قدلتات عالواني سرحنا يسرحن ظلو أخذ بالقام قام أيكونا نظلتو مسارتا مبقتو سيكونا أتوانا مسارتا مبقتي ظلو أنا ميجاتات كم تدارو ومحداتين نتزلو كابتغار خمسة دخل نحصر فجاتات بأقول كغربة عامية باللن إلى السنس نقول لقد أنا قد تخل بس ميداتات يبلنان بيطوانا بقسمبر نتنزلو أنا ميداتات قلة تقعيسنا نتقلة سو هلمان كابتغار زيكونا زيت عامة عمامات بعد زيت شفتان شفان كابتغار قلة قوان خلو حدات وصل الزوانا بغير نترف مدرالو كابتغار بيطوانا بقسي السوي
بروف
جمعنا التبقسو كمبلمنتري كابور الدكتور خاص كابل التحاجات نشوف الفيديو ناي تقاومي ناي دقافي البحال تاريخ يعني تيم نقول له تدراوي ناي بوليتيكال راي ناي بوليتيكال افليشن بده يقدس معناته انا خفتي زوين بده بي تتقاغاني زغدس ناي نغيري كما جات انا قولو تم كان حنا حتي بارتكات اجلو تتقاغمو ملو بين كوجيتاچو ردا كي ان اتش اريم بسناغرو نعومون حدين يعني انا حدين يرنم خدم خير خير يعني نحن سبتون بدين قطامي خلال تدلي تتيم دلاخمين تقرأ حزبتاكم حسابا لني حسابيك شيء فين تقرأ خان من يفيدكم تتيم
ክፍቲ ማዕፅ እዩ ዘለዎ ዌልካም ኢንጂና። ስለዚ እንድሕር ናብ ሓደ ኣይዲኦሎጂ ዘዘንብል እንድሕር መሲሉ እቶም ሰባት ሶም ነቲ ዕድስ ዝተቐምሉ እዩ ካል ነገር ክኾነ ይኽእል።
ንምዃኑ ኣብ ትግራይ ሪፖርተር ቤት ፅሕፈት ኣለኩም ድዩ?
እዋ ኣለና። ኢንፋክት እቲ ኢንተርቪዋት መብዛሕትኡ ቃል ምሕተታት ዝግበር ዘሎ ካብ ትግራይ ከምትሪኦም ናይ ባይቶና መግለፂ ክወፁ ከሎ ናይ መንግስቲ ትግራይ መግለፂታት ክወፁ ከሎ ዝንበብ ፕሮግራሙን ፈነወ ዝግበር ካብ ትግራይ ከመዋለ እዩ።
ብዛዕባ ዓቕሚ እስኪ ክሓተኩም ገንዘባ ዓቕሚኹም ክሳዕ ክንደይ ዘተኣማምን እዩ? ምንጪ ኣታዊኩም ከመን እዩ?
ምናልባት እዚኣ ከጅምራ ብሩክ ከተወስኸላ እቲ ዘለና ዓቕሚ መጀመርታ ንሕና ስራሕና ርእዩ ህዝቢ ክድግፈና መጀመርታ ከንበገስ ግን ካብ ውሱናት ድዱሳት ተጋሩን ካብ በዓልና ጌርና ኢና ጀሚርና እዮ። ኣብቲ ዕላማ ኣብቲ ኣድላይነት ነፃ ሚድያ ንህዝብናን ንዓድናን ካብ ዘለና ተገዳስነት ተላዒልና ብዙሕ ዝበለ ኣይሹም ጌርና ካብ ውልቃዊ ታይሽ ምና ጌርና ኢና ኣመሰራርሑ ጀሚርናዮ ማለት እዩ። ካልኦት ተገዲሶም ዝድግፉና ሰባት እውን ካብኣቶም ጌርና። ስለዚ ነቲ ንግዜኡ ንሰርሖ ዘለና ስራሕቲ እኩል ዝኾነ ዓቕሚ ኣለና ንግዜኡ ማለት እዩ። ዕማማትና እንዳሰፍሑ ናብ ሳተላይት ናይ ምውፃእ ዕድል ክንረክብ ከለና ከምኡ ዕላማ እውን ስለ ዘለና ማለት እዩ። ንሽዑ ግን ኣብ ናይ ህዝቢ ደገፍ ክንበቆስ ኢና ትእዝና ግን ንሕና ስራሕና ርኡ ኣሚንሉ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣይጠቕመኒ እዩ ንህዝቢ ኣይጠቅም ኢሉ ኣሚኑ ነቲ ሚድያ ክቅፅል ኣለዎ ኢሉ ምንም ሆነ ኣሚኑ ክድግሰና ኢና ንደሊ ሜሪ ግዴዝድ ወይ ከዓ ስራሕና ርኡ ክድግሰና ኢና ንደሊ ከምኡ ዕላማ ንነፃ ማለት
ብሩክ ናይ በዕሉ ሕቶ ክሓቶ ሞ ናብቲ ኮሚኒቲ ክንወርድ ከለና ኮማዊ ወይ ከዓ ኮሚኒታዊ ሚድያ ምስ ምዃኑ ማለት እየ ንመክሰብ ዘይቆመ ተባሂሉ እውን ከም ዝተመዝገበ ኢካ ገሊፅ ካለይ ናይ ኣሜሪካ ትካል እውን እዩ ኣብዚ ዝተመዝገበ ስለ ዝኾነ ኣብ ወፃኢ ሃገራት እውን ዜጋታት ኣለዉ እዮም ዳያስፖራ ዝበሃሉ ናብ ተጋሩ ወይ ከዓ ኢትዮጵያውያን ሕልፍተኢሉ እውን ኤርትራውያንን ፈተውትኹምን ጥራሕ እውን ተመርኮስ ክኸውን የብሉን ንዚ ዕላማ እዚ ዝድግፉ ወፃተኛታት እውን ኣብዚ መደብ እዚ ክሕቆፍ ይኽእሉ እዮም እሞ ክሳዕ ክንድኡ ስፍሕ ዝበለ ቆልክታ ዶ ጌርኩምሉ ይኹም ወይ ሰብ ፅቡብ ዝበለ ኣብ ተጋሩ ዝተሓፀረ እዩ እቲ ኣባልነት ዘሎ ወይ ከዓ ድጋፍ ትረኽብዎ?
ያው ሓደ ጭፉ ኮና ሓደ ትግራዋይ ከም ትግራይ ዝብል እዩ ምናልባት ሪኢካዮ ትኸውን ትኸኢልካ ናትናታ እዩ ናብርኡ ኣብ ዘየገድስ ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ ትግራይ ትግራዋይ ዝትንቅፍ ንትግራዋይ ዝሕላው ንትግራዋይ ረብሓ ዝሰርሕ ሚድያ እዩ ከምሶት ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ። ሕዚ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ኣብ ትግራይ ጥራሕ ወይ ኣብ ትግራዋይ ጥራሕ ፎከስ ዝገብር ከይኮነት ዋላ ምስ ወፃእተኛታት እውን ክንሰርሕ ከለናን ወደፊቱ ናይ ምስፋሕ ሓሳብ ኣለና። ሴንተሩ ግን ፍልፍል ተሓላቅነቱ ግን ንትግራይ ንትግራዋይ ልክዕ ናይ ኣሜሪካ ሚድያታት ምስ ካልኦት ሃገራት ክሰርሓ ከልዋ ብረብሓ ኣሜሪካ ሴንተር ገይረን ከም ዝኾነ ያው ንካባል ዝኾነ ሚኒም ፕሮግራም ክንሰርሕ ንኽእልና ግን ብዋና መሰረቱ ግን ናይ ትግራዋይን ረብሓ ብዘሳልጥ መልክዑ ግን ምስ ዳይቨርሲፋይድ ዝኾነ ሕብረተሰብ ግን ክንሰርሕ ከም ብቲዎሪን ብፕራክቲስ ቀፅል ኹም ዘሎ ዓቕምና እንዳርሰር ከይር ከሎ ተበፃሕነትና ኣውትሪችና ክሰርፍሽ ግን እቲ ዋና ኩዋ ዓላማና ግን ንረብሓ ትግራይ ምዃኑ ግን ኣስኪምና ንኣምዘሉ ጉዳይ
ዶክተር ገረምካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፈኖ እውን ስለ ዘለኹም እየ ዝሓትት ዘለኹ ክንደይ ጋዜጠኛታት ኣለውኩም እንደ ሪፖርተራት ፈኖዋ ኸ መዓልታዊ ድዩ ሰሙናዊ ድዩ እስኪና ውርድ ይበለለይ
ፅቡቅ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዓንቲ ወይ ብርኮም ዘይተዛረቦ እቲ ዋና መብዛሕትኦም ፕሮግራማት ና ዝፍነው እዩ ኣብ ትግራይ እዩ። ኣብ ትግራይ ብጠቕላልኡ ናብ ከባቢ 15 ዝፅንግዑ ብፍቓዶም ብነፃ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ኣለዉ ኤዲተራት ናይ ካሜራ በዓል ሞያታት ጋዜጠኛታት ሓዊሱ ብጠልብ ዝበለ ማለት እዩ ናብ ከባቢ 15 ዝፅንግዑ ብዘይ ክፍሊት ብድሌት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ኣለዉ ማለት ኢትዮጵያ ካብኡ ኣብ ደገ ካብ ሕዚ ከም ብፍቓድ ፕሮግራማት ዝፍነውሉ ኩነታት ኣሎ ግን ብስሩዕ ብቁፃር ጋዜጠኛታት ቆፂርና ዝጀመርናዮ ነገር ካብ ደገ ስካብ ሕዚ የለን ማለት እዩ።
ንምዃኑ ኣብ ትግራይ ፍቓድ ኣለኩም ድዩ ካብቲ ክልላዊ መንግስቲ?
መንግስቲ ትግራይ መጀመርያ ኣካባቲ ሚዲያ ኢንሰፕሽና ላይሰንስ ምስራኸልና ዝገበርና እዩ መጀመርያ ነገር ንመንግስት ትግራይ ግዳብነት ኣሉ ኣጎሳይ ደዝ ዝኾንና ሚድያ ታሲና ትግራይ ወይ ብላንስ ንትግራይ ዝጠቅም ፕሮግራማት ክንሰርሕ እንደሊና ሞ እንታይ ትክክል ይኹን ይኹን ኣይምሰልጥን ካቶም ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣሰራርሓ ናይ ሚድያ ፍቃድ ዝህብ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ነይሩ ግን ንሕና መንግስት ትግራይ ኢና ሪኮግናይዝ ገርና ክንሓትት እንደሊ ደብዳቤ ሲና ያው ኣይከልከሉናን ብዕንዲ ላይሰንስ ሲባ ኩሚና ኢሎም ዘብልዎ ነገር የለን ግን ያው ወሴና ፀብፃብ ክገብሩ ሰራሕተኛታትና ፕሮግራማት ክሰርሑ እስካ ሕዚ እውን ከምትሪኦ ዘለካ ብዙሕ ስራሕ ይስርሐ ኣሎ ፈቂዶም ኢለን ግን ብዕንዲ ላይሰንስ ተባሂልና ኢና ዝበሃል ነገር ፅሩ ይኹን እንዲ ስራሕ ክንሰርሐ ግን በዚ እውን መንግስቲ ትግራይ ከመስግን ዝፈቱ ኣብታ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ዘይምርዳእ ሓዲካ ተሓባቢሮም ንኦም ስራሕና ንሰርሕ ኣለና ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እውን መንግስቲ ትግራይ ከመስግን ዝፈቱ እየ ግን ዕንዲ ዝኾነ ነገር ግን ላይሰንስ ሂቦምና ከንጥቁዑ ንክእል ዘለና ግን ኣይመስለኒ
ኢትዮጵያ ማለት ትካል ሚድያ እዩ ጠቂስካ ኣለካ ዘይሃብኩም ምክንያቱ እውን እቲ ኣነ ዝፈልጦ ሰራርሓ እውን ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ እዩ ዝህብ ሞያ ጋዜጠኝነት ንፌደራል መንግስቲ ሓቲትኩም ዶ ዶክተር ገብሩ ሚካኤል
ፅቡቅ መጀመርታ እቲ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት መሰረት እንተኸድና ንመንግስቲ ትግራይ ሚድያ መስሪትና ኣለና ጣሽና ኣለና ኣብ ትግራይ ኮይና ክንሰርሕ እንደሊና ኢልና ኣፍሊጥና ብወረቀት ብላይሰንስ መልክዑ መርፌ ተዋወልና ብዘይስሩዕ ኩነታት ክንሰርሕ መንግስቲ ፈቂዱልና እዩ ግን ብስሩዕ ብላይሰንስ ዘይተዋወልና ምክንያት ከም ምክንያት ንዓና ዝመስለና ነቲ ዕማምሱ ዝዓምን ትካል ኣብ ትግራይ የለን በቲ ወድዓዊ ኩነታት ፌደራል መንግስቲ ዝዓምሞ ነይሩ እቲ ጉዳይ ምሱ ኣብዚ እዋን እዚ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ስለዘየለ ናቱ ይመስለኒ ግን መንግስቲ ትግራይ ከም መንግስቲ ኣብቲ ውሽጢ ትግራይ ዝካየድ ኩሉ ነገር ክፈልጥ መሰልጥ ግብኡን ስለ ዘለዎ ክነፍልጥ ገይሩና ኣፍሊጥና ከዓ ንሰርሕ ኣለና ኢንፎርማል ዝኾነ ፍቓድ ከም ዘለና ጌርካ ካትግምቶ ትኽእል ምናልባት ካልኦት ሚድያታት እውን እቶም ኢንተርናሽናል ሚድያታት ሓዊስካ እውን ኩሎም ናብ ትግራይ ኣትዮም ክሰርሑ ከለዉ ንመንግስቲ ትግራይ ፍቓድ ዘይኮኑ ዝሓትዎ ይፍልጥዎ እዮም ኣነ ከም ዘለን ርዲኢት ማለት እዩ ክፈልጥ መሰል ኣሎ ክፈልጥ ኣሎ ናይ ግዴታ ፍቓድ ፎርማሊ ግን ክህብ ኣይኽእልን ወይ ተዘሎ ኣሰራርሓ ክፍተት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ንሳቶም ውልካይዶም መንግስቲ ትግራይ ክንሰርሕ መፂና ኣለና ኢሎም ከም ዘፍልጥዎ ንሕና እውን ስሊቅ ኣለና ንስራሕና እውን ንቕፈል ኣለና ማለት እዩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቲትኩም ዶ ዝብል ነገር ብክልተ መልክዖ ንሪኦ ንኽእል ኢና ብተግባር ክርእናዮ ትርጉም ዘሎ ነገር ይኮነን ትግራይ ኣብ ዝዋን እዚ ፕራክቲካሊ ካብ ፌደራል መንግስቲ ቁንፅሮታ ስለ ዘለና ትርጉም ዘሎ ነገር ይኮነን ኣይሓተትናን ማለት እዩ ክንሓትት እውን ድሌት ይነብረና ይልና
ብተወሳኺ እውን ናይ ትግራይ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ክዓፍን መዓት ግዜ ክዓፍን ሞኪሩ ዘይተሳኽዐሉ መንግስቲ ካልእ ሚድያ ትግራይ ክንሰርሕ ምፍቀደና ካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምሽታት ትርጉም ዝህቡ ይኮነ እንኳን ዶ ንዓና ግን ገቨርመንታል ኣብ ወፃእ ዘሎ ናይ ትግራይ መንግስቲ ሚድያ ባዕሉ ክዓፍን ዝሞከረ ፌደራል መንግስቲ ኣፍልጦ ሂብና ፍቐደና ምባል ማለት ስምዒ ዝብ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኣይፈተናዮን ኣይምፍትን
ፍጹም ገብረስላሴ ብንእሽትኡ ዝጀመሮ ዕቃበታት ንብረት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰፍሐ ዓብዪ እኩብ ኮይኑኣሎ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ብዛዕባ ስራሕቱ ኣመልኪቱ ኣዋጊዕዎ ኣሎ ኣቶ ፍጹም ነቲ ናብ ቅርስታት ምእካብ ዝኣተወሉ ፈላማይ ኣጋጣሚኡ ብምግላጽ ይጅምር
ነቲ ዝያዳ ናይ ምዕቃብ ድልየትን ባህግን ዝሓደረኒ ወዲ 12 ዓመት ከለኹ ኣብ 1980 ምዃኑ ማለት እዩ ሓንቲ ትኩትጉ ነራ ናይ ስራሕ ጥልያን ዝኾነት ሞቶጉዝ ትበሃል ሕጂ ሓደ ወፃእተኛ ንዓ ክገዛ ምስላኹ ሽዑ የ ተቃዊመ ሽዑ ከም ቅርሱ ናይ ኣኳን ዝያዳ ግን ዝነብረዝስ ናይ ቀደም ንብረት ከመይ ገይሉ ወፃእ ዝብል እዩ ኣብ ውሽጢ ይሓዲሩኒ ሞ ድሕሪኡ ኣብቲ ስራሕ ዝጀመር ክሉ እዋን ሽዑ ብናይ ክልተ ወርሒ ደሞ ዘይገረ ሓንቲ ራድዮ ገዜ ማለት እዩ እቺ ካብኡ ዝብገስ ናይ ምውህላል ልምዲ ሓዲሩኒ ኩሉ ግዜ እንዳዋሃለልኩ እንዳዋሃለልኩ ከምዚ ሕጂ ብዝትሪኦ ዘለካ ደረጃ ዝበፅሕ በፂሑ ማለት እዩ ኣምፂኻ ምቕማጥ ዘይኮነ ሲ ዝኣከብካዮ እቲ ዝንበብ ተንብቦ እቲ ዝረአ ትሪኦ እቲ ክሰርሕ ዘለዎ ተስርሖ እቲ ክፅገን ዘለዎ እናፀገንካ እናበልካ ድሕሪኡ እቲ ንብረት ሂወት ከም ዝህልዎ ምግባር ማለት እዩ ሕጂ እንዳሓደርካ እንዳሓጎሰካ 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 ይኸይድ ማለት እዩ
ቀንድ ዓላማ ናይዚ ተገብሮ ዘለሃ ምእካብን ምዕቃብን እንታይ እዩ?
ሕጂ ዓላማ ንጹርን ፍሉጥን እዩ። ከምቲ ቀዲም ዝገለጹ ክልካ ቅርሲ ካብ ሃገር ክወፅእ የብሉን ዝብል ንጹርን ተርን ዝኾነ መርገፅ እዩ ዘለኒ። ንምንታይ እንተልካኒ እዚ ናይ ህዝብን ናይ ሃገርን ሃብቲ እዩ። ስለዝኾነ ካብ ሃገር ንምንታይ ወፅእ? እቲ ቅርሲ ምውፁእ ጥራይ ኮነ ንትፀገም። እቲ ኣብ ውሽጢ ሒዝዎ ዘሎ ረቂቕ ውርሻ ደይረአ ካብቲ ውሽጢ ንብረት ተውፅኦ ወይ ተማር ኣሜሪካ ድዩ ተፈላሲፍካ ድዩ ታሪክ ክትፅሕፈሉ ትኽእል ስለዝኾነ ካብ ሃገር ክወፅእ የብሉን። ካብ ሃገር እንድሕር ወፅኡ ንዓና ክህበና ዝኽእል መጉዳእቲ ሓያል እዩ። ኣብ ሃገር እንድሕር ሃልዩ ከዓኒ ክህበና ዝኽእል ፋይዳ ከዓኒ ካልኣ የብሉን። እዚ ስለዝኾነ ቅርሲ ካብ ሃገር ክወፅእ ከምዘይብሉ ተዓቂቡ ክነብር ከም ዘለዎ ዝብል ንፁር ዓላማ ስለ ዘለኒ እዩ እቲ ኣነ ዝቀሳቀሰሉ ዘለኹ ማለት እዩ።
ብከመይ ኢኻ ነዚ ኩሉ ነገራት ክትእከቦን ክትዕቅቦን ክኢልካ ዘለካ?
መጀመርያ ድሌት እዩ። ሕጂ ድሌት እንዳሃል ኣለካ ንፁር ዝኾነ ዓላማ ተለካ ከዓኒ ንክትገብሮስ ከቢድ ክኾውን ኣይክእልኒ። ኣብዚ ፍትወትን ድሌትን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ከዓ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ትዕግስቲ ሓያል ትዕግስቲ ዳሓትት። ምክንያቱ ሓደ ተጓሒፉ ድዩ ተደርቢ ድዩ ዝነበረ ናብ ሂወት ሂብካ ንሂወት መሊስካ ከም ኣብ ፅባቐ መልክዕ ኣምፂኻ ኣብቲ ናቱ ዝነበረ ኦሪጂናል ክትመልሶ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ኣብዛ ሓያል ትዕግስቲ ይሓትት ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ንብረት ምናልባት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እኒኻ ክትረኽቦ ትኽእል። እቲ ቀንዲ ብዚ ከባቢ ዕዳጋ ሓራጅ ኣሎ። ካልኣይ ከዓ ኣብ ነሶ ከፍ ቦታ ዝዞሮ እግረ መንገደይ የጋጥመኒ። ከጋጥመኒ ከሎ ሽዑ ነቲ ናይ ንብረት መእካብ ከዓኒ ይሰርሕ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ገለ ሰባት ከዓኒ ደምፁልካ ኣለው ማለት ንስኻ ከም ትእከብ ስለ ዝፈልጡ ሒዞምልካ ይመፁ። ሕጂ እንታይ እዩ ንህዝቢ መጀመርያ እቲ ኣነ ክገልፀሉ ኩሉ ሻዕ ዘሊ ብዙሕ ሰብ ፈልጦ እዩ። እዚ ቅርሲ እዚ ናይ ሃገር ቅርሲ እዩ። ንሱ ከፍ ኤርትራዊ ከዓኒ ሓላፍነት ኣለዎ ነቲ ቅርሲ ንምዕቃብ። ምክንያቱስ እዚ መተኣሳሰሪ ነቲ ካብቲ ቀዳማይ ነቲ ዛሕርዋይ ነቲ መፃኢን ወለዶ ከተኣሳስር ዝኽእል እዩ። ምክንያቱ ካብዚ ብዙሕ ነገር ክሰርሐሉ ትኽእል ኢኻ። ክትመራመር ዲኻ፣ ክትፈላሰፍ ዲኻ፣ ኮታስ ክትፅሕፍ ዲኻ፣ ኩሉ ክትገብር ስለ ትኽእል እዚ ቅርሲ ዝነሶ ከፍ ሰብ ናቱ ምዃኑ ፈሊጡ ኣሚኑ ነቲ ቅርሲ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ናይ ምስሳን ዓቕሚ መንቲ ክውስኽ ኩሉ ሰብ ብተገዳስነ ክሰርሐ ኣሎ። እቲ ኣብ ገዝኡ ክዕቅብ ዝኽእል ኣብ ገብዙ ኮይኑ ክዕቅብ። ምክንያቱ ኣንስ ከብ ሰብና እንዳዓቀበ እንዳዓቀበ ከይዱ ኣብ መወዳእታ ኣዝዩ ውህሉል ዝኾነ ወይ ከዓኒ ሰፊሕ ዝኾነ ቅርሲ ኣብ ሃገር ክህልወና እዩ ማለት እዩ። ሽዑነቲ ዝመፅእ ምናልባት ዓብይ ኢልና ንግምቶ ወይ ኣነ ዝግምቶ ኩሉ ሻዕ ቤተ መዘክር ከዓኒ ኣዝዩ ክህብትመልናን ክዕንብበልናን ስለዝኽእል ኩላትና ኣብዚ ክንረባረብ ከም ዘለና እዩ።
ኣብዚ ተኣኪቡ ዘሎ ወይ ከዓ ተዓቂቡ ዘሎ ንብረት እስከ ሕልፍሕልፍ ኢልና ክንሪኦ እንታይ እንታይ ይመስል እስከ ብሓፈሻ?
ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ንምሳሌ ኣብዚ ቅድሚካ ዘሎ ናይ ቀደም ሰሊ ወይ ከዓኒ ካብ በዓል ማርያ ተሬዛ ጀሚሩ ናይ 1869 ናይ ናፅነት ናቕፋ ከዓኒ ኣብዚ እናሃልካ ኩለን ዓይነት ካሜራታት ኣብዚ ሃገር ኣትየን ዝነበራ ሰዓታት በብዓይነቱ ኣብዚ ኳልኩሌተራት ኣሎ ኣብዚ መፅሓፍቲ ኣሎም ታሪካዊ መፅሓፍቲ ካብ 150 ዓመት ዝገበረ ካብኡ እናበለ እንዳጀመረ ዝመፀ በብዓይነት መፅሓፍቲ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብቲ እውን ክሪአና ጋዜጣታት ኣሎ። ጋዜጣት ብምሉኡ ካብ መጀመርያ በዓል ናፅነት ኤርትራ፣ ሓንቲ ኤርትራ፣ ዘመን ምዕብልናን ብልፅግናን ዝበሃል ዝነበረ ድሃይ ኤርትራ ዝብል ከምኡውን ሓዳስ ኤርትራ ብምሉኡ ካብ መጀመርያ ካብ ባሕቲ መስከረም 1991 ጀሚሩ ስጋብ ሕጂ ዘሎካ ጋዜጣ ብምሉኡ ሓዳስ ኤርትራ ከዓኒ ከም ስርዓት ተጠሪዙ ይርከብ ማለት እዩ። ኣብዚ ቴሌፎናት ኣለዎ ብዓይነትን ቴሌፎን በቲ እዋንቲ ዝፈርያ ዝነበራ ብዛ ዓዲ ዝሰርሐ ዝነበራ ብሽክለታታት በብግዜኡ ንፎርኖ ትካላት ገለመ ዘገልግላ ዝነበራ እዚ እንትሪኦን ዘለካ ማካይን ፊያት ባሊላያን ናይ 1932 ናይ 1934 ናይ 48 ባውሌቶ ዝበሃል ከምኡን ፕሌይሞስ ትብል ናይ ኣሜሪካ ማኪና ኣብ ቀኒር ስቴሽን ዝነበረት ኣብ 1952 ኣብ ዲትሮይት ሚችጋን ተሰሪሓ ኣብ ጁን ተዓዲጋ ኣብ ጁላይ ኣስመራ ዝኣትወት እሳ ከዓኒ ኣብዚ ኣብ ፅቡቅ ተዓቂባ ትርከባላ ማለት እዩ። ካልኦት ዓይነት ማካይን ውን ኣለዋ። እዚአን ከዓኒ በዓል ላምብሬታ፣ ቬስፓ፣ ቶርፓዶ ዝበሃላ ካ ብሽክለታት በቲ ግዜቲ ኣብዚ ሃገር ዝነበራ ኩለን ዓይነት ታይፕራይተር ብሕልፊ ኦሊቤቲ ብምሉአን ኣብዚ ሃገር ዝነበራ ዳርጋድ በዝሓ ኣብዚ ተዓቂበን ኣለዋ ማለት እዩ።
ኣቶ ፍፁም እዚ ናይ ፔትሮ መስርሒ ትካልካ ፈሊኻ ኢኻ ኣኪብካዮ ዘለካ ነዚ ኩሉ ብከመይ ኢኻ ተመሓድሮ ምዝ ዘለዎ ኣወፅ ዘሎ ግዜኸ ከይተበላሸወ ቀፃልነቱ ንክረጋገፅከ እንታይ ዓይነት ኣገባባት ኢኻ ትጥቀም?
እቲ ድሕሪት ቦታ ዘሎ ብምሉእ ናይ ጥርሙስ ፋብሪካ እዩ። نحنا ناي ترمز فوسيت ترمز فابريكان صريح كل عينات هنساتات زيو ناي جزاب حديو بملو ناي عسى أكواريم دي كل عينات ناي صريح حبزين ناي ترمز صريحتنا حجي بوبي ويكا بهجي ويكا أني تليت وني سلزلة نجن كابت فابريكا مقيلة بوحدو أبز عسرت بتشعته تقوم بوتاجيرة نزين كلن أبز تأكيدان دلوا قرستات أكيدان ركب مالتي
أتو فتصم قبر سلاسي سلتي توقفوغان تقداس النتكان لجي ما بشمين مشم تخطاتلتي دمسة أمريكا يمسكن يغني لي
أنا هون يغني لي
بزن بار نایلوم مدب نازازی من لنا نخلو ما گایشنا نمسکن ام نایز اوح سنبت فنوانا کسابن رخب سرف سایه مدبات بمللائم سخمز انیحه بروخ مشهد